ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი ტრადიციული ყოველკვირეული რუბრიკა რონდელის მსოფლიო რადარი, რომელსაც ალექსი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად გავუძღვები, უფრო სწორად მე გავუძღვებ მასთან ერთად, ის არის თავარი წამყვანი ამ რუბრიკის. არის საინტერესო ამბავს შევეხებით გასული ერთი კვირისა, რომელიც მნიშვნელოვანია მსოფლიოსთვის და ნიშანდობლივი საქართველოსთვის, საყურადღებო ასევე ძალიან. მივესალმები ჩვენი ეთერის თანაწამყვანს უკვე ამ ნაწილში, ალექსი ბუკა პეტრიაშვილს. მართალია, დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის.
მართალია, მსოფლიო ამბებზე უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ ხო რაღაცნაირად ეს საელჩოების გუშინდელი განცხადებები, აი ისეთი იყო, როგორცაც ალბათ ბევრი ამამრჩეველი არ აქვს მნიშვნელობა ამა თუ იმ პარტიისა, ისურვებდა ქართველი პოლიტიკოსებისგან. ეს იყო პირველი, რაც მე გამიჩნდა განცდა ამის საკითხისას.
დილა მშვიდობის, ნინო, მოგესალმები. ვისარგებლებ შემთხვევით პირველ რიგში მიულოცავ ქართველ დიპლომატებს, დიპლომატის დღეს, ჩვენს კოლეგებს, მეგობრებს, უსურვებ წარმატებებს ქვეყნის.
შემოგიერთდები ამაში თარიღებში ცუდი
ვარ. საკეთილ დღეოდ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები იყო. ამას პირდაპირ აქვს ბმა ჩვენ საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკასთან და ჩვენ მთავარ ორიენტირებთან, ჩვენი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან. ძალიან კაფიო და ნათლად დასვეს საკითხი ჩვენმა პარტნიორებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა, რომ მართ საჯულების რეფორმირებაზე გადის ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზა. უკვე ხედავთ, რომ ევროკავშირი ძალიან კაფიოთ აფიქსირებს უკვე რაოდენობრივად რა ტიპის მერამდენე ჩავარდნა და უკან გადადგმული ნაბიჯი, ვციტირებ ევროკავშირის მისიის
მეხუთე
უკან გადადგმული ნაბიჯი 4 თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გაკეთებულ განცხადება. პრინციპში რო გადავიტანოთ არჩევნებზე, ეს ტერმინები არც გამჭვირვალე იყო და არც მიუკერძოებელი. ეს შერჩევა ახალი წევრების რეალურად ლეგიტიმაციის საკითხს დღის წესრიგიდან ხსნის, არა ლეგიტიმურობას აყენებს პირდაპირ, შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის ძალიან ძიმე გზავნილები და გეთანხმები აბსოლუტურად. დისკურსი სხვა მიმართულებით არის გადატანილი, მე უსმენდი ახლა შენს შეკითხვებს და გამომსვლელების ფოკუსში არ მომხდარა, არ მოხვედრილა გუშინ წინ ამ დღეების განმავლობაში. იმედია დღეს მოახდენენ ამაზე სათანადო რეაგირებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და ოპოზიციური ისეთ პოლიტიკური სპექტრი. ამას რაღაცა ისეთ მესამე ხარისხოვან საკითხად მიიჩნევს ამ დროს. რეალური რაც კი რამ შეიძლება იყოს, ეს არის მოსამართლეების სწორედაც რომ ინდივიდუალური მოსამართლეების სანქციების, თუ რამე ზომებზე არის საუბარი და ითხოვენ საერთაშორისო პარტნიორებისგან, ეს უნდა იყოს მოსამართლეთა მიმართ ამ სანქციების
არგუმენტი. არის ხოლმე, მე აღარ მინდა მეტი დრო შენ კი არ წაგართო აუდიტორიას იმისთვის, რისთვისაც ოპირატესად ახლა შენ აქ იმყოფები სტუდიაში, მაგრამ არგუმენტი არის ხოლმე, მაინც არ გამოვა, ანუ ეს რეფორმა ამ ხელისუფლების პირობებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კონტექსტი შესანიშნავად იციან პარტნიორებმაც, მაგრამ საჭირო თვლიან, რომ სწორედ ისეთი აი სტრუქტურიზებული, დამუშავებული, ნამუშევარი პოზიციები და განცხადებები გამოაქვეყნონ. ბოდიში, მადლობა რომ ამყევი, მაგრამ ცოტა ბოროტად გამომივიდა ახლა სარგებლობა აქ ყოფნით შენი. რაღაცნაირად კი არა და პრაქტიკულად ამბები რაც ხდება მსოფლიო ასპარეზზე, ან პირდაპირ ან ნაწილობრივ ან ესე რიტორიკულად უკავშირდება საქართველოს.
ერთმნიშვნელოვნად.
ამის შეფყრობილები ვართ აკაურობით, არ არის ეს მხოლოდ ამის.
ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ეს ითქვას, რომში გამართული დიდი ოცეული სამიტი განსაკუთრებით შეიძლება ამის ყველაზე ნათელი დადასტურება იყოს, იმიტომ რომ იქ ამერიკის შეერთებული შტატების და თურქეთის პრეზიდენტის შეხვედრა გამართა, თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა გამართა, ეს იყო ნატო სამიტის შემდეგ ის პირველი შეხვედრა და კომუნიკაცია, კონტაქტი ოფიციალურ ესე ვთქვათ განაცხადებში, განცხადებ რიდაუთებში, რაც არის გამოქვეყნებული თეთრი სახლის მიერ და ასევე სხვა თურქეთის ოფიციალურ წყაროებშიც, სხვა საკითხებთან ერთად, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, F-15-ების შეძენა, შეძენის თხოვნა თურქეთის მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან ადამიანის უფლებებზე ყურადღების გამახვილება, საუბარი შეეხო სირიას, ლიბიას და ასე შემდეგ, აქაც საუბარი შეეხო სამხრეთ კავკასიაში დიპლომატიურ ძალისხმევას. ამავე სამიტის განმსვლელობისას შედგა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა, ისევე როგორც ლავროვის კომუნიკაცია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, მან დასვა მომავალი შესაძლო სამიტის საკითხი პრეზიდენტ ბაიდენსა და ვლადიმერ პუტინს შორის. ამ დროს იმყოფება აქვე ჩავრთავ აშშ-ის ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი ბენსი, რომელსაც ჰქონდა უკვე შეხვედრა ნიკოლოს პატრუშევთან და განიხილებოდა ონ ხრივი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. აი ზუსტად რო დაუბრუნდეთ თურქეთის და რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელებს, იქაც განიხილებოდა 3+3-ის, იქაც ოფიციალურ შემაჯამებელ ესე ვთქვათ განცხადებებში უწყებების ხრიდან იყო საუბარი 3+3 ფორმატის მიზანშეწონილებაზე, აუცილებლობაზე. იყო გაკეთებული კომენტარები თურქული მხრიდან, რომ საქართველოს აქვს ცოტა უარყოფითი პოზიცია, ეს უმაღლეს დონეზე გაკეთდა თურქული მხრიდან, მაგრამ ცხადია, რომ ეს ცუნამი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ 3+3 ფორმატის საქართველოზე მოდის ერთმნიშვნელოვნად და უახლოესი თვეების მანძილზე ჩვენ ვიხილავთ ძალიან სერიოზულ ზეწოლას რუსეთის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლებაზე და ისევე როგორც დიპლომატიურ ძალისხმევას, ვიხმარ ამ რბილ ფორმულირებას, რომ საქართველო შეუერთეს 3+3-ს, რომელიც არის ძალიან დამაზიანებული.
მე ვცდები, როცა ძალიან გარბის დრო და არ მინდა სხვა ასები დაგვრჩეს ისე. ვცდები, როცა ამას ვუწოდებ და არ ვიცი, ეს უფრო სურვილი თუ აქ არის, აი გავიყიდე, უყვართ ხოლმე მსმენელებს და მაყურებლებს გამომიჭერენ რაღაცაში ხანმე და აი გამოჩნდა თქვენ, რომ ნაცი ხართ ან ქოცი ხართ ან იქით უბერავთ, აქეთ უბერავთ. ხო, აი ხა ვიტყვი გულწრფელად, ვცდები, როცა ამას ვუწოდებ იდეას.
იდეიდან უკვე შორს არის ეს წასული იდეა. იდეა პირველ იყო გახმიანებული აი 2008-ში, მაგრამ ეხლა უკვე ძალიან აქტიური მუშაობა მიდის, ეს ძალიან კონკრეტულ კონტურებს იძენს ეს და პრაქტიკულად ყველა მისი მონაწილე მზად არის ამ ფორმატისთვის გარდა საქართველოს, იმიტომ რომ მიდის მუდმივი კომუნიკაცია რუსეთისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, გახმიან და რუსეთისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, თურქეთი და აზერბაიჯანი ყოველთვის აფიქსირებენ მზაობას. 6-დან 5 ქვეყანა ამ ფორმატის შესაქმნელად მზად არის ხვალ. და ეს უკვე რეალურად კონკრეტული კონტურებია, ნინო, და არა იდეა, და ეს რეალურად საქართველოს, მე ადამიანურად მართლა ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს წნეხი რეალურად, რომელიც შეიძლება იქ ამ ფორმატიდან პარტნიორების მხრიდან წამოვიდეს, შეიძლება რთული მოსაგერიებელი იყოს ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ ასევე გვაქვს ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები და როდესაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებში არის მონაწილეობაზე არის საუბარი აქ ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო პროექტი იქნება აფხაზეთის გავლით რკინიგზის გახსნა აი ამ რკინიგზის გახსნას გადაყვება ნებისმიერი ხელისუფლება ვინც ერთი წამითაც კი რაღაცა ფორმითაც კი დაუშვებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის რაიმე ნიშნით აღიარებას და ცნობას. ამიტომ ეს არ არის უკვე იდეა მხოლოდ, ეს ძალიან კონკრეტული კონტურებია კონკრეტული პლატფორმის, რომელიც ძალიან მალე თუ გადატეხეს საქართველოს ხელისუფლება ამ წნეხში სამიტად იქცევა შემიძლია თამამად გითხრათ რასაც მოყვება ძალიან ძიმე რეაქცია
ანუ თან არ არის
საზოგადოებრივი
თან არ არსებობს თან იდეაზე მეტია
ნამდვილად
ასე დავასრულებავ
ნამდვილად კი ბატონო იმიტომ რომ მაშინ იდეა და ცუნამის კომბინირება რო გავაკეთოთ ბევრი გვინახავს ვიდეოები როდესაც იღებენ ცუნამის და სასტუმროებიდან და როდესაც გონიათ რომ აი არაფერი არ ხდება უბრალოდ ტალღა მოდის და ეს ტალღა როდესაც 20 მეტრიანი შენს წინაშე დგება მერე უკვე გვიან ხდება და ეს ვიდეოების შემთხვევით თუ გადარჩება ხოლმე იმიტომ რომ რეალურად ამ ტიპის ძიმე საკითხია, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის გარეშე რუსეთთან ნებისმიერ ფორმატში აღმოჩენა იქნება ძალიან წამგებიანი და დამანგრეველი ჩვენთვის.
საქართველო აქ მარტო ვერაფერს ვერ გააკეთებს ამ სიტუაციაში, ვგულისხმობ, თუნდაც შეწინააღმდეგებას ამას მიუბრუნდებით არაერთხელ კიდე ვიცი.
კი ბატონო.
ეკონომიკა და პოლიტიკა, დიდი ეკონომიკა, დიდი ბიზნესები და ეკოლოგია. ბუნება თავისა შვება, დათბობა გრძელდება, უკვე კატასტროფის აღიარება მოხდა არაერთგზის, მაგრამ რა მოხდა ამ სამიტებზე?
კი, რომში ტრანსნაციონალური მსხვილი კომპანიებისთვის კორპორატიული გადასახადის დაწესებაზე შეთანხდნენ 20%-იანი გადასახადი დაუწესდებათ, ისევე როგორც შეთანხდნენ ღარიბი ქვეყნებისთვის პანდემიასთან ბრძოლაში ვაქცინაციის ხრივ დახმარებაში დახმარების თაობაზე გაიზრდება ეს ტემპები, ჩვენ გვიფუჭდება სამწუხაროდ ჩამოსაწერი ხდება ვაქცინები, ამ დროს აი მაგალითად ყველაზე დაბალ რეიტინგულ ბულგარეთს და რუმინეთს ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებლების გამო, აი ახლა ვკითხულობდი ზუსტად, სიკვდილიანობა გაეზარდათ ძალიან მნიშვნელოვნად. ასე რომ იქაც იყო, რომშიც იყო ფოკუსი ბუნებასთან დაკავშირებით, თუმცა იქ უფრო მაინც მოთელვითი იყო კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შემდგომ დღეებში უნდა დაწყებულიყო ორშაბათ სამშაბათს გლაზგოში ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი. ცხადია, ბუნების დამცველები უკმაყოფილოები არიან შემდეგებით, არასაკმარისი გადაწყვეტილებებია, თუმცა მაინც ვიტყოდი, რომ მეთანის გამონაბოლქვის შემცირების თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ინიციატივით მიღებული შეთანხმება და ვალდებულება, რომელსაც დაახლოებით 100 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი, თუმცა აქ არ არის ინდოეთი, ჩინეთი, რუსეთი და ავსტრალია, მაინც მიუხედავად ამისა 2030 წლისთვის 30% შემცირება ძალიან მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, ისევე როგორც ტყის გაჩეხვის შეჩერება და გამწვანებისკენ შემობრუნება 2030 წლამდე და 2020 წლისთვის, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. ნახშირბადის აირის გამონაბოლქვზე ქვეყნები იღებენ უფრო და უფრო მეტ პასუხისგებლიან გადაწყვეტილებებს, თუმცა ეს არ არის ის სასურველი ვადა, როდესაც რასაც მოუწოდებს მაგალითად გაერო, რაც არის უფლება ბუნების დამცველების, რომ 2030 ის უკვე მიიღონ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. ძალკეული ქვეყნები, მაგალითად ზოგი ინდოეთი 2050 წელს ამბობს, სხვა ქვეყნები 2065, 2050 და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა ცხადია, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეკონომიკა რეალურად ასეთი ადვილი გადასასვლელი და გადასაყვანი ალტერნატიულ ბუნებრივ წყაროებზე, ენერგიის წყაროებზე
ეს ერთი ხელის მოსმით და
ერთი ხელის მოსმით ნახშირის მოპოვებას და ვერ ჩაანაცვლებს და რეალურად ენერგომატარებლების კრიზისმა დაგვანახა ჩვენ რომ ასეთი მარტივი მწვანე ენერგიაზე გადასასვლელი ერთი ხელის მოსმით ვერ იქნება და ვერც 2030-ისთვის თუმცა ეხლა მთავარია ყველაზე მთავარი საყვეთური რაც არის რომ ქვეყნები კი იღებენ ამ პასუხისგებლობას და ვალდებულებებს მაგრამ არასრულებენ ეს ვალდებულებები რჩება ესე ქაღალდზე და არასრულებენ ამიტომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი თუმცა მე ასევე გავამახვილებ
6 წუთი მაქსიმუმ
და ყურადღებას გავამახვილებ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოთქვა იმედგაცრუება უკმაყოფილება რომ ამ სამიძე არისო ჩინეთი და არისო რუსეთი და იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით რომ მას ჩინეთთან არ სურს სამხედრო კონფლიქტი და ვერ ხედავს არ განიხილავს ამას მაგრამ ამას არ ქმევს კონკურენციას და ამ კონკურენციაში უბრალოდ ჩინეთი უნდა დაემორჩილოს საერთაშორისო აღიარებულ მოძრაობის წესებს როგორც მან აღნიშნა თავისთავად ასეთივე კრიტიკა შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს რომ არ მიიღო მონაწილეობა მაშინ როდესაც მისი ტუნდრა იჩეხება და იწვის
ესე უბრალოდ ვიტყვი ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის შესახებ შევიტყვეთ ასევე საქართველოს მთავრობის ოფიციალური წყაროებიდან იყო ინტერვენცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ასევე ულამაზესი მთებზე და მყინვარწვერის დნობაზე და შემდეგ მაგრამ ახლა ვეღარ გავაგრძელებთ ამ თემას. მინდა ხდება ხოლმე როცა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების კვალობაზე პრემიერ-მინისტრები იღებენ გადაწყვეტილებას.
დიახ, ჩრდილოეთ
მაკედონიაზე გადავდივართ.
ჩრდილოეთ მაკედონიის შემთთვის ძალიან დაშაფასებელმა პრემიერ-მინისტრმა ზორან ზავმა, რომელმაც ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ ჩრდილოეთ მაკედონია ნატოს წევრი ქვეყანა გამხდარიყო, მან აიღო ვალდებულება და პასუხისგებლობა, რომ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პროცესი დაწყებულიყო და ამ მიზნით ის რეფორმებს გაატარებდა. ზორან ზავმა ამ არჩევნებამდე გააკეთა განაცხადი, რომ ის ყველაფერს ჩადიოდა ამ გამარჯვებაზე, ის ან მოიგებდა, ან წავიდოდა და შესაბამისად ძალიან ძიმე მარცხით დასრულდა მართველი სოციალ-დემოკრატებისთვის ეს არჩევნები ნაციონალისტურმა ოპოზიციურმა ძალამ მნიშვნელოვან გამარჯვებას მიაღწია, რაოდენობრივად ძალიან სერიოზულად შეიცვალა მერების ბალანსი, დედაქალაქ სკოპიეში გაიმარჯვეს ოპოზიციონერებმა, დიდ ქალაქებში გაიმარჯვეს და ჩრდილოეთ მაკედონიის პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება და გადადგა. ეს არ ნიშნავს, რომ მთავრობა ვადამდელი არჩევნები დაინიშნება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ საკმარისი რაოდენობა აქვს 120-კაციან პარლამენტში, 62 მანდატი აქვს მართველ ძალას და ისინი ახლა ფიქრობენ და მუშაობენ ახალი კანდიდატურის შერჩევაზე. თუმცა ჩემი აზრით ბულგარე რომ არა ბულგარეთის პრინციპული პოზიცია საბერძნეთთან მრავალწლიანი ანი მოლაპარაკების შემდეგ ნატოს გზა გაიხსნა, ახლა ბულგარეთმა შეუქმნა დაბრკოლება, იმიტომ რომ იდენტობის საკითხი დადგა დღის წესრიგში, ენის და ბულგარულენოვანი მოქალაქეების შევიწროების და ამიტომ ბლოკავს ამ მოლაპარაკებების დაწყებას და ეს საკმაოდ რთული საკითხია და აი ეს პასუხისგებლობა აიღო დიდ პატივსაცემ პასუხისგებლიან ხელისუფლებებს, როდესაც
შენ პატივსაცემ და ასევე ფასდება ხოლმე პასუხისგებლიან ნაბიჯები ამომრჩევლის მიერ გულისხმობ რა შეიძლება ანუ ამით მან უზრუნველყო ასევე მე არ ვიცი ხა რა იყო მისი შინაგანი განცდები მაგრამ თავისი პოლიტიკური მომავალი
ერთნიშნელოვნად
რაც ესეთი შორსმხედველური ნაბიჯიც არის საკვირველია ახლა კონკრეტული გამოწვევები ხო და
მასთანავე და შიდა პარტიული გაურკვევლობების
და
პირისპირებების უბრალოდ ამას სიღრმეებში ვერ განვიხილავთ სამიტებმა წაიღო ჩვენ
მე 6 ფლოტი შავ ზღვაში
მე 6 ფლოტი შავ ზღვაშია ეს ძალიან מחარებს მე და ძალიან ანერვიულებს ცხადია რუსეთის ფედერაციას ინფორმაციები იმის თაობაზე.
მაგრამ ოფიციალური ინფორმაცია ესეთია.
დიახ, ინფორმაციები იმის თაობაზე რომ რასაკეთებს მეექვსე ფლოტის ფლაგმანი გემი Mount Whitney და ასევე მეორე მართვადი რაკეტებით აღჭურვილი ძალიან მნიშვნელოვანი ხომალდი პორტერი ასევე არის შავ ზღვაში. ეს არის პირდაპირი ნიშანი და პირდაპირი დადასტურება ამერიკის შეერთებული შტატების მზადყოფნის უზრუნველყოს უკრაინის და შავ ზღვაში უსაფრთხოების გამტკიცება. შავ ზღვაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამი მოკავშირე ყავს თურქეთზე, ვისაუბრეთ ბულგარეთს, რუმინეთს, ასევე ჭირდება დაცვა. თქვენ ნახსენეთ ნინო შეხვედრები და ინტერვენცია უკრაინის პრეზიდენტს ქონდა უფრო ინტენსიური გრაფიკი, მე როგორც მივხვდი, ქონდა შეხვედრები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ენტონი ბლინკენთან, გერმანიის წამავალ კანცლერთან ქალბატონ მერკელთან, ისევე როგორც ასევე გასაუბრების შესაძლებლობა ქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან. არ დადასტურდა ოფიციალურად უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მიერ რუსეთის ტანკების და რუსეთის შეიარაღების მაღალი კონცენტრაცია, რასაც ავრცელებდა სხვადასხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო საინფორმაციო წყაროები, მაგრამ ამ თვალსაზრისით რეალურად ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ევროპაშიც და თვითონ უკრაინაშიც მაღალი რანგის საექსპერტო წრეებში და დიპლომატიურ წრეებში ადასტურებენ, რომ რუსეთი თავის ბოლო პერიოდში გამკაცრებული რიტორიკით, აქცენტირებით, ისტორიის გადაწერით ემზადება და წინასწარ არტილერიულ ცეცხლს ამზადებს და დროის ამბავია და არა თუ კი ან არასი იქნება თუ არა უკრაინაში კიდევ ერთი თავდასხმა რუსეთის მხრიდან და ამ ის თავიდან ასაცილებლად საერთაშორისო ძალისხმევა და უკრაინის ხელისუფლება ძალიან მნიშვნელოვან ზომებს იღებს. განსაკუთრებით გამაღიზიანებელი იყო რუსებისთვის თურქული ბაირახტრების გამოყენება და ამოქმედება უკვე აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლებში, რამაც გამოიწვია რუსეთის მხრიდან მანდარინების, თურქული მანდარინების იმპორტის შეჩერება.
მაგრამ დადასტურება ოფიციალურად იმას უბრუნდება და უნდა დავასრულოთ აი ამ გძალთა კონცენტრაციისა, ეს რომ ოფიციალურად კეთდება, უკვე იცი ჩემზე უნდა მოყვეს შემდეგი პოზიცია უკვე თავად ვთქვათ იმ სახელმწიფოს, რომელიც ამას დაადასტურებს, ხომ? სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ დღეს, აქ სულ მაქვს ეს უკმარისობის განცდა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის და საჭირო მიმოხილვისთვის.
ალექს რონდელის სოფლიო რადარს.
რონდელის სოფლიო რადარს აუცილებლად უყურეთ ყოველ ოთხშაბათს დილის საუბრებში. დავასრულეთ დღევანდელი ეთერი, გამოყვევით ინტერნეტში და გვისმინეთ მაესტროს სიხშირეებს. დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დავიწყოთ ფეხბურთით. დღეს ხომ ეროვნული ლიგის ორი მნიშვნელოვანი მატჩი, 6 საათზე ლოკომოტივისა და ბათუმის დინამოს, 8 საათზე დილა თბილისის დინამო შეხვედრები დაიწყება. დარჩენილ ოთხ ტურში კი ყველაფერი გაირკვევა. როგორც ყოველთვის საინტერესოა ჩვენი მიმოხილველის გია ცანალას პროგნოზი, რომელიც შეგახსენებთ, რომ დიდხანს თამაშობდა ბათუმის დინამოში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო ლისტავეთ ეროვნული ლიგის 22 ტურის მატჩით, რომელიც ბათუმში დასრულდა, სადაც დინამომ ბათუმის თბილისის საპორტალოს დაუპირისპირდა და დიდი ანგარიშით 4-0 დაამარცხა. ჩემთვის ცოტა გასაკვირი იყო არა მარტო შედეგი, არამედ ის უპირატესობა, რომელიც ბათუმის დინამომ თამაშის დასაწყისშივე მოიპოვა და შეიძლება ითქვას, რომ არაფერი არ დატოვა საბურთალოსაგან. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ საბურთალო ჩვენ ჩემპიონატში ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია და მას, როგორც შემდეგ გაირკვა, ჰქონდა პრობლემები შემადგენლობის თვალსაზრისით, რამოდენიმე სამყვანე ფეხბურთელი აქ და, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობდი, რომ აი ესეთი უკომპრომისო ბრძოლა იქნებოდა, მაგრამ ბათუმელებმა საოცრად კარგად ითამაშეს და ნელ ტემპში რო იყვიან ლამაზად კლასის ხარჯზე არაფერი არ დატოვეს და არც დაუტოვეს მეტოქეს და დამსახურებული გამარჯვება მოიპოვეს და კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგეს ჩემპიონობისაგან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ დარჩენილია სულ 4 ტური და თავის უშუალო კონკურენტთან თბილისის დინამოსთან 4 კულა სხვაობა 4 ტურით ადრე ჩემპიონატის დასრულებამდე. ეს ნამდვილად შეიძლება ძალიან ბევრი არ იყოს გამომდინარე იქიდან თუ გადავხედავთ კალენდარს, მაგრამ ეს არაა ცოტა და ვფიქრობ ბათუმელები ამას გაართმევენ თავს და ამ ჩემპიონატს თავის ასარგებლოდ დაასრულებენ. საინტერესო თამაშები იქნება აი ამ ტურში. დინამო თბილისი გადის გორში, მოგეხსენებათ დილას კარგი და შესანიშნავი გუნდია წელს და აქ პროგნოზის გაკეთება სიმართლე გითხრათ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მოგესწრება თბილისის დინამო ჯიბზის ჩემპიონობისათვის გორის დილა იმისთვის რომ მოხდეს უეფას გათამაშებაში და გადაწყვეტით ვერავინ იტყვის რა შედეგი დამთავრდება ეს თამაში. თუ გავითვალისწინებთ როგორი თამაშიც გამართა ბათუმმა თბილისში ლოკომოტივთან, აქ რატომღაც არ ვიქნები სუბიექტური თუ ვიტყვი, რომ ბათუმელთა უპირატესობა აშკარად უარა საგრძნობლად დიდია, იმიტომ რომ წელს ბათუმის დინამო ზუსტად ის გუნდია, რომელსაც ხელეწყება ამ ჩემპიონატის მოგება და სხვათა შორის თასის მოგებაც. სეზონის ბოლოს უფრო და უფრო დაიზაბება მდგომარეობა. დაველოდოთ საინტერესო და უფრო საინტერესო თამაშები წინგვერდის და ამაში ჩვენ ყველანი ერთად დავწუნდებით. დიდი მადლობა, რომ მომეცა საშუალება მელაპარაკა იმაზე, რასაც ფიქრობ და გამეზიარებინა ჩემი შეხედულებები გულშემატკივრებისთვის და გისურვებ წარმატებას თქვენს და ქართულ ფეხბურთს. კარგად დანდებოდეთ, დიდი მადლობა.
ფეხბურთს არასოდეს აკვდა ჩვენი ყურადღება, ცდილობთ სისტემატურად და სპორტულ მიმოხილვაში. წარმატებები ხომ ამის მშვენიერი საბაბია. მოუსმინოთ ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტს გიორგი ათაბეგაშვილს.
შეიძლება ითქვას თითოეული ადამიანის სასახელოდ, ვინც ჩართული იყო და მონაწილეობდა წარმატებაში. ფედერაციის განვითარების გზაზე უამრავი წარმატებული პროექტი გააჩნდა და მიიღო აი ამ გზას. გზადაგზა რასაკვირველია თითოეული ის განვლილი დაგროვებული ცოდნა იქნებოდა ეს თუ მიღებული გამოცდილება. ეს ყველაფერი ჩვენ გვეხმარებოდა იმაში, რომ შეჯიბრიდან შეჯიბრებამდე მოგვემატებინა, დაგვენახა ის ნაწლოვანებები, თუ კი ასეთი გაგვაჩნდა და გამოგვესწორებინა, რამაც მივიყვანა სწორედ აი ამ პირველამდე, თუნდაც რასაც მიმოხდიათ ოლიმპიადაზე, სადაც ჩვენი ისტორიული სარეკორდო შედეგი დავაფიქსირეთ. ჯიუდოს განვითარების თვალსაზრისით საკმაოდ გაზრდილია იმ ადამიანების ჩართულობა და მონაწილეობა იმ ხრივ, რომ იგივე მომეცადინეთა რაოდენობა ფინანსებთან შედარებით გაიზარდა, ასევე რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა, რამოდენიმე ახალი დარბაზი გაიხსნა. თავად ფედერაციას აქვს პროექტი გრძელვადიანი განვითარების თვალსაზრისით, რომელიც გულისხმობს, რომ სირიულ საბაზისო დონეზე მოხდეს იმ სწავლების დახვეწა და უკვე ერთიან სისტემაში მოქცევა, რათა არამარტო აკადემიებში და საერთოდ ძირითად ლოკაციებზე, სადაც ძირითადად ჩვენ ვიღებთ აი ამ ტალანტებს ნაკლებ გუნდში, არამედ იმ ადგილებში, სადაც მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით უკვეთ მოხდეს აი ამ სისტემის ერთ ფოლგის ქვეშ მოქცევა და თითოეულმა მწვრთნელმა, რომელიც იქნება დაკავებული აი ამ საქმიანობით, ერთი პრინციპით მოახდინოს სინთეზი, რასაც ქვია ქართული და უშოთ იგივე ტიდაობა, იგივე ის თანამედროვე გამოცდილება და ცოდნა, რომელიც დღეს არსებობს მსოფლიო პრაქტიკაში და აი ამის ხარჯზე ჩვენ გვქონდეს უფრო მეტი წარმატება, ვიდრე ეს გვქონდეს. რაც შეეხება ბაქოს გრანდ სლემს, აქ შეიძლება ითქვას, რომ ვაჟა მარგველაშვილი, ასევე ბექა ღვინიაშვილი, რომლებიც არიან ტოპ კლასის სპორტსმენები, ასევე რამდენიმე ახალგაზრდა სპორტსმენი მიიღეს მონაწილეობას. ეს არის წლის დასრულებამდე ბოლოს წინა გრანდ სლემი. შესაბამისად თითოეული მათგანი რასაკვირველია მათი ასპარეზობა ძალზე მნიშვნელოვანია, თუნდაც იმ მომავალი ლიცენზირებისა და სარეიტინგო სისტემაში პოზიციების გამყარების თვალსაზრისით. ასე რომ დავველოდოთ მოვლენების განვითარებას, ჩვენ ვიბრძოლებთ მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვების. საქართველოს ჩემპიონატი დაგეგმილია 18-21 ნოემბერს, სამი დღის მანძილზე ჩატარდება წონითი კატეგორიების გადანაწილებით ქალაქ თბილისში. რაც შეეხება იმ ბოლო გრანდ სლემს, რომელიც ახსენეთ, ეს გამართება უკვე აბუდაბის გრანდ სლემი 27-29 ნოემბერი აი ამ სამი დღის მანძილზე გამართება. ასევე გუნდურ შეჯიბრებაში, რომელიც ტარდება რუსეთში, იქაც გამოიმგზავრებით, სადაც შერეული ტიპის გუნდურ შეჯიბრებაში მიიღებს მონაწილეობას, რითიც ფაქტიურად ლევანდელი კალენდარი ოფიციალურ ნაწილში ჩაიხურება.
სიმართლე გითხრათ, ვერ ვიხსენე ბოლოს ოდის დაუთმეთ დრო ცხენოსნობას. თუმცა ამ გარემოებას რასაკვირველია აღარც აქვს მნიშვნელობა, რადგან ახლა შევხვდებით ცნობილ სპორტულ ჟურნალისტ თენგიზ გაჩიჩილაძეს, რომელიც წარმატებული ცხენოსანი გახლდათ. შემდეგ კი უკვე არაერთი ათეული წელია მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს სპორტის ასეთი ტრადიციული სახეობის განვითარებაში. ერთი სიტყვით, ჟურნალისტი თენგიზ გაჩიჩილაძე ცხენოსნობის აღიარებ ლიკომაგი და მოამაგი.
საქართველო არის უძველესი ქვეყანა, სადაც თქვენ მიაშთათ ოჯახის წევრად, თქვენთან ერთად ვითარდებოდა ქვეყანა და ვითარდებოდა ჩვენი წინაპრების ცხოვრება და სხვათასური დიდი ხანი არ არის, რაც გამოქვეყნდა გერმანელი მეცნიერის გამოკვლევა და მე შემიძლია პირდაპირ ციტირება გავაკეთო, რომელიც წერს: ქართველებმა დედამიწაზე პირველებმა მოიშინა ურის ცხენი და როგორ ჩანს ავსტრიამდე მივიდნენ, სადაც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით 2008 წელს შექმნეს ბაზენური კულტურა. როგორ ჩანს ქართველები იყვნენ ლეგენდარული ტროელებით, თუმცა მათგან დღეს მხოლოდ ერთი ხალხი დარჩა ქართველები. როგორ ხედავთ, უკვე თანდათანობით მიდის აღიარება იმისა, რომ ცხენის მოშინაურება დაიწყო სწორედ საქართველოში და დაიწყეს ჩვენმა წინაპრებმა. ამბობენ, რომ კულტურის ჩანასახი უამრავი მიმართულებით თავიდროზე სწორედ ჩვენს მიწათაზე იჩინა თავი და შემდეგ განვითარდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და ეხლა ამას ემატება აგერისი, თუ თურმე ჩვენ ცხენი მოგვიშინაურებია და სხვადასხვის არის მონაცემები იმის შესახებ, რომ ცხენის დაჩედვაც კი პირველობა საქართველოში დაიწყო. აი, მაგალითად, ხეთაში გათხრების შედეგად აღმოჩენილი არის ცხენის აკადმულების უძველესი ნიმუშები. უცხოეთში გამოდიოდნენ ჩვენი მხედრები, იცით გურული მხედრების მოგზაურობა და ასე შემდეგ. პირველი სპორტის სახეობა, რომელიც გავიდა ქართული დროში დამოუკიდებელი საქართველოს სახელით, ეს იყო 1990 წელს. ჩვენ გავემგზავრეთ ჩეხოსლოვაკიაში, მაშინ ასე ერქვა ამ ქვეყანას, ჩავედით ჩეხეთში პარდუბიძეში და მონაწილეობა მივიღეთ პარდუბიძის ტიპშეიში ამ ღონისძიების 100 წლის საიუბილო თარიღთან დაკავშირებით. და სხვათაშორის თუნდაც არ გამოუსულა ყოველ შემთხვევაში მეხუთი ადგილი, რომელიც ზანა კუნჯილაშვილმა დაიკავა, ურიგო შედეგი არ იყო და ჩვენ შემდეგ 91 წელსაც წავედი. უნდა ახლა მე არ ვამბობ თავისქებით, მაგრამ ეს იყო ახალშექმნილი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დამსახურება, რომლის ვიცე-პრეზიდენტი მე ვიყავი და ჩემი ხელმძღვანელობით ორჯერ წავიყვანეთ პარდუბიჩის ტიპშეის მონაწილეობაზე. თუმცა ძალიან წინააღმდეგობას დავაწყეთ ჩვენ მაშინ იქ რუსეთის დელეგაციის მხრიდან, რომელიც კატეგორიულად მოითხოვდა, რომ ჩვენ დამოუკიდებლად არ მიგვიღო მონაწილეობა. მაგრამ აგიღეს მასშტაბებისგან მქონდა ნებართვა მიღებული ჩასვლაზე, მათ თავისი გაიტანეს და ასე მივიღეს მონაწილეობა ქართული ეროვნული დროშის პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს სახელით. საქართველოში არსებობდა, არ შექმნილიყო საცხენოსნო სპორტის ეროვნული სახეობების ფედერაცია, ცალკე და შეიქმნა კიდევ რამდენიმე წელია ეს ფედერაცია მუშაობს დიდი წარმატებით, რომელსაც თათარეში უძღავს ყოფილი გამოჩენილი მხედარი ალექსანდრე ვადაჭკორია და რათავარია, უკვე არის გარანტია იმისა, რომ ცხენოსნობის ეროვნული სახეობები შემორჩება ჩვენს მომავალ თაობებს და ამის გარანტია არის აგრეთვე ის, რომ ხშირად ტარდება შეჯიბრებები და ფესტივალები ხალხურ სახეობებში. და როგორც ცნობილია, ხალხური სახეობები თუ კარგად არის განვითარებული, ეს იძლევა იმის საფუძველს, რომ ასევე კარგად განვითარდეს და წარმატებები ჰქონდეს სპორტის საერთაშორისო ევროსტაზებურ კლასიკურ სახეობებშიც, ანუ ოლიმპიურ სახეობებშიც. და ამიტომაც არსებობს, რა თქმა უნდა, საცხენოსნო სპორტის ეროვნული ფედერაცია, რომელიც სწორედ ზრუნავს სპორტის ოლიმპიური სახეობების განვითარებაზე. და ჩვენ გვაქვს გარკვეული წარმატებები, ჩვენი მხედრები უკვე წარმატებით გამოდიან სხვადასხვა შეჯიბრებებში, მაგრამ საერთო შეჯიბრებებში ნაკლებად გამოდიოდნენ აქამდე, ვინაიდან ეს დაკავშირებული არის როგორც ძალიან დიდ სახსრებთან, თანხებთან, აგრეთვე დაკავშირებული არის იმ წესებთან, რომელიც არეგულირებს ცხოველების გადაყვანას, მის შეყვანას უცხო ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ახლა ეს ყველაფერი ახლა რეგულირდება და აღნიშნავ, რომ კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მზად არის უფრო აქტიურად დაუძღეს მხარში საცხენოსნო სპორტის ფედერაციას, რათა ჩვენ ხედავს მიეცეს შესაძლებლობა სრულად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები საერთაშორისო სპორტულ სარბიელზე. ეს მინდოდა მეთქვა.
შევასწავლეთ რომ ამასინა ტერონის თასის ტრადიციულ გათამაშებაში მასპინძლებთან ერთად საქართველოსა და რუსეთის ცხენოსნები მონაწილეობდნენ. ტერონის თასი ქართველმა მხედარმა შალვა გაჩიჩელაძემ მოიპოვა. ერთი სიტყვით ლაშქრად წასვლა მას უხარეს ვისაც კარგი ცხენი ჰყავსო, იმერულ ლაშქრობის მომდევნო სიტყვებსაც თუ გავიხსენებთ უფრო ხალისიანად დაველოდებით ამ საღამოს მატჩებს. თბილისის ლოკომოტივი ბათუმის დინამო, გორის დილა თბილისის დინამო. ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გაგაცნობთ ფსიქოლოგის მოსაზრებებს ბათუმში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ. მოგითხრობთ სამაგიეროს გადახდის კანონზე ირანში. გესაუბრებით ვილა ალოიზზე, რომელიც სოხუმში მდებარეობს. ახლა გთავაზობთ თეატოფურიას ინტერვიუს ფსიქოლოგ ჯანა ჯავახიშვილთან, რომელიც ბათუმში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ საუბრობს. ბათუმში მომხდარი უბედური შემთხვევა, რომლის შედეგადაც 9 ადამიანი დაიღუპა, არა მხოლოდ ახლობლებისთვის, სრულიად საზოგადოებისთვის იქცა ტრაგედიად. მით უფრო რომ მოსახლეობა სამაშველო ოპერაციას პირდაპირ ეთერში 2 დღის მანძილზე უყურებდა. ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ამ ტრაგედიის გადასატანად ყველაზე მნიშვნელოვანი თანადგომაა. ამასთან არა ერთჯერადი, არამედ ხანძლივი. თანადგომა უნდა იყოს ყველა დონეზე, ცალკეული ადამიანიდან დაწყებული სამთავრობო სტრუქტურებით დამთავრებული. თანადგომა უნდა იყოს ხანგრძლივი, რადგან მომხდარი ამ ადამიანების ცხოვრებას რადიკალურად შეცვლის და მათ თანადგომა ყოველდღიურად დასჭირდებათ. ჩვენ ძალიან ცუდი მაგალითი გვაქვს 13 ივნისის სახით. იმ პერიოდში ყურადღებას აქცევდნენ ოჯახებს, მაგრამ მერე ყველას დაავიწყდა. აქ უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფოზე ვლაპარაკობ. სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ინსტიტუციური პასუხისმგებლობა იმ ადამიანების მიმართ, რომელთა წინაშეც დამნაშავეა, ამბობს ჯანა ჯავახიშვილი. რადიო თავისუფლება. კიდევ როგორ შეიძლება ეს თანადგომა გამოიხადოს? ჯანა ჯავახიშვილი. სხვადასხვაგვარად, დღეს მაგალითად საყოველთაო ყურადღებით არის გამოხატული, მაგრამ ფორმალურად დაინიშნა ერთი გლოვის დღე, მაშინ როდესაც ის ადამიანები უკვე გლოვობენ. იმის მაგივრად, რომ ფაქტის კონსტატაცია მომხდარიყო, რომ საქართველო დღეს გლოვობს, დაინიშნა გლოვის დღე რამდენიმე დღის შემდეგ. ეს ძალიან ირონიულია. რადიო თავისუფლება. თუმცა მეორე მხრივ გადადეს ან გააუქმეს ძალიან ბევრი ღონისძიება. ფეხბურთის მატჩი მაყურებლების გარეშე ჩატარდა. გააუქმდა თბილისობის დღესასწაული. პოლიტიკურმა პარტიამ თავისი ღონისძიებები გადადო. ჯანა ჯავახიშვილი. ესეც არ არის საკმარისი. რა შეიძლება გაკეთდეს ამ ხალხის პატივსაცემად? უნდა მოხდეს ისეთი ცვლილებები, რომლებიც მომავალში მსგავს შემთხვევებს შეამცირებს. ამის კულტურა ჩვენში არ არის. 2015 წლის წყალდიდობის მერე კვლავ გაიცემა იმ ხეობაში სახლების მშენებლობების ნებართვები. ახლაც დაიჭირეს მუშები, რომლებიც ამ სისტემურ პრობლემებთან მიმართებით მთავარი დამნაშავეები არ არიან, ან შეიძლება საერთოდ არც არიან დამნაშავეები. განტევების ვაცის ძიებით თუ წავიდა პროცესი, ეს არ იქნება არც თანადგომა, არც აღიარება და რაც მთავარია, მომავალშიც არაფერი შეიცვლება. რადიო თავისუფლება. მეორე მხრივ, თუ ავიღებ საზოგადოებას, ბევრს თითქოს საკუთარი თავი მოსწონს ამ გლოვაში. ბევრს ლაპარაკობს იმაზე, თუ რა განიცა და როგორ შეწუხდა. თითქოს ის არის მთავარი ჭირისუფალი და არა ის, ვინც მართლა ჭირისუფალია. ჯანა ჯავახიშვილი. ყველას თავისი გამოხატვის ფორმა აქვს. ანტიკური დროიდან ვიცით, რომ ტრაგედია ხალხს იზიდავს, მაგრამ რასაკვირველია, ამ დროს უნდა ვიფიქროთ იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს შეეხო. მაგალითად, დღეს შემაძრწუნა იმ ფაქტმა, რომ სოციალური ქსელით გავრცელდა ფოტო ერთ-ერთი გადარჩენილისა, რომელიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო. შეიძლება შემდეგ შეხვდეს მას ეს ფოტო სადმე და ძალიან განიცადოს. ჩვენი თავი უნდა დავაყენოთ მათ მდგომარეობაში. ჩვენ ეს მოგვეწონებოდა? რადიო თავისუფლება. როდესაც ნანგრევებში კარგავ ადამიანს, რომელიც შესაძლოა მთელი ცხოვრების აზრი იყო, როგორ უნდა შეიფსოს ეს დანაკლისი? ჯანა ჯავახიშვილი. ძალიან ძიმე ტვირთია, მაგრამ ამ ადამიანს მის გარემოცვას აქვს დიდი პოტენციალი გაუმკლავდეს. თუ როგორ, ამას ჩვენ ვერც გადავწყვეტ და ვერც ვიწინასწარმეტყველებთ. ამ ადამიანს თავისი გზა ექნება. რადიო თავისუფლება. სოციალურ ქსელებში ყველა ითხოვს ეს ფაქტი სისტემური ცვლილებების დასაწყისი გახდეს. მაგრამ ხომ არ არის ეს ერთგვარი ორთქლის გამოშვება, რომელიც რეალურ ქმედებაში არ გადაიზრდება? ჯანა ჯავახიშვილი. დღეს ბევრი ლაპარაკობს იმაზე, რომ საძირკვლის გამოცვლა მეტაფორაა და მართლაც საძირკველი ეცლება სახელმწიფოს. მაგრამ როდესაც არჩევანია გასაკეთებელი, იმძლავრებს ხოლმე ეს ნასწავლი უსუსურობა, ასე ქვია ფსიქოლოგიურად, და არ მიდიან არჩევნებზე. ან მიდიან და კლავ შეჩოულ ჭირს აძლევენ ხმას. მოკლედ კი, გვაქვს პრობლემები საზოგადოებაში, მაგრამ იმედია რესურსიც გვაქვს, რომელიც საშუალებას მოგცემს ამ გამოწვევებს ღირსეულად ვუპასუხოთ. უთხრა ფსიქოლოგმა ჯანა ჯავახიშვილმა რადიო თავისუფლებას. მასთან ინტერვიუ თეა თოფურიამა იყო. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. შემდეგი სტატიის სათაურია „თვალი თვალის წილ: დაბრმავების განაჩენი და ირანული სამაგიეროს გადახდის კანონი“. მისი ავტორი გახლავთ გონას ესპანდიარი. თეირანის სასამართლომ დაბრმავების განაჩენი გამოუტანა კაც სამაგიეროს გადახდის შესახებ ისლამური კანონის საფუძველზე, რომელიც ემყარება პრინციპს „თვალი თვალისა წილ“. მამაკაც ბრალი ედებოდა ჩხუბისას თავისი მეზობლის დაბრმავებაში. მსგავს საქმეებში ასეთი განაჩენი იშვიათია, რადგან დაზარალებული ჩვეულებრივ კომპენსაციას თან ხვდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაზარალებულმა მოითხოვა პირდაპირი გაგებით „თვალი თვალისა წილ“. სასამართლოს იშვიათი დადგენილების საფუძველზე ირანელ კაცს, რომელმაც თავისი მეზობელი 2018 წელს ჩხუბისას დააბრმავა, დაბრმავება მიესაჯა ისლამური კანონის „თვალი თვალისა წილ“ საფუძველზე. დაბრმავების განაჩენი იშვიათად გამოტანილა ირანში, სადაც ეს ისლამური კანონი 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ აღადგინეს. ისლამური კანონის მიხედვით ფიზიკური სასჯელის გამოყენება, რომელიც მოიცავს გაროზგვას, ამპუტაციას და დაბრმავებას, დავის საგანია ირანში, სადაც ბევრი ადამიანი აკრიტიკებს მსგავს ზომებს, როგორც არაჰუმანურს და სასტიკს. უფლებადამცველი ჯგუფები აცხადებენ, რომ მსგავსი სასჯელი არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და მსჯავრდებულთა მიმართ წამებასა და სასტიკ მოპყრობას უტოლდება. დაბრმავების შესახებ ეს დადგენილება თეირანში ირანული მედიის მიერ გავრცელდა 9 ოქტომბერს. უცნობია თვითონ სასამართლომ როდის მიიღო გადაწყვეტილება. დამნაშავემ, რომლის ვინაობაც არ სახელდება, განაცხადა, რომ როცა მეზობელს დანით დაესხა თავს, მისი დაბრმავების განზრახვა არ ჰქონდა. მაგრამ დაზარალებულმა თქვა, რომ ის არ იყო მზად შენდობისთვის და ფინანსურ კომპენსაციას არ დათანხმებოდა. კანონი სამაგიეროს მისვლის შესახებ საშუალებას აძლევს დაზარალებულსა და მის ოჯახს მკვლელობის ან სხეულის ფიზიკური დაზიანების სანაცვლოდ სამაგიეროს მიგება მოითხოვონ. სასჯელი ასეთ შემთხვევებში დანაშაულის თანაზომიერი უნდა იყოს. ირანის კანონის მიხედვით ბრალდებულს 20 დღე აქვს თავისი განაჩენის გასაჩივრებისთვის. 2011 წლის საქმეში, რომელმაც მედიის ფართო ყურადღება მიიპყრო, სასამართლომ განკარგა თვალებში მჟავა შეესხათ მამაკაცისთვის, რომელმაც ქალი დააბრმავა და მძიმედ დაასახიჩრა. განაჩენი არ აღსრულებულა, რადგან დაზარალებულმა ამენე ბაჰრამიმ, რომელიც თავიდან მხარს უჭერდა სასჯელს და სურვილი გამოთქვა, რომ თავად აღესრულებინა ის, შეუნდო თავის თავდამსხმელს. სანაცვლოდ მან კომპენსაცია მოითხოვა სამედიცინო ხარჯების დასაფარად. ითვლება, რომ ირანში დაბრმავების მხოლოდ ორი განაჩენი გამოიტანეს 1979 წლის შემდეგ. ყოველდღიური გამოცემის ჰამშარის თანახმად, რომელსაც გარდიანი ეყრდნობა, 2015 წლის მარტში კაცს, რომელიც ბრალდებული იყო მეორე კაცის დაბრმავებაში მჟავას თვალებში შესხმით, ექიმებმა მარცხენა თვალი ამოუღეს. გამოცემის თანახმად, მამაკაცმა ამ პროცედურისას გონება დაკარგა. აქტივისტები თვლიან, რომ ექიმების იძულება აღასრულონ მსგავსი სასჯელი არ ღვევს სამედიცინო ეთიკურ კოდექსს. წარსულში ირანის ოფიციალური პირები აღიარებდნენ, რომ ძნელი იყო ისეთი მედიკოსების მოძებნა, რომლებიც მზად იქნებოდნენ აღესრულებინათ მსგავსი სასჯელი. Amnesty International-მა საქვეყნოდ გააკრიტიკა ეს სასჯელი და განაცხადა, რომ მან გამოააშკარავა ირანის სასამართლო სისტემის სრული სისასტიკე, რაც ხაზს უსვამს ირანის ხელისუფლების მიერ ელემენტარული ადამიანობის შემაწრწუნებელ უგულებელყოფას. 2016 წლის ნოემბერში კიდევ ერთ კაცს, რომელიც 4 წლის გოგონას დაესხა თავს კირით, პოტენციურად მომწამლავი ნივთიერებით და თვალის ჩინი დააკარგვინა მას, ორივე თვალი დაუბრმავეს. ირანის მედიის მიხედვით განაჩენი სისრულეში მოიყვანეს სასამართლოს ოფიციალური წარმომადგენლისა და შესაბამისი სპეციალისტების თანდასწრებით. ეს გახლავთ გოლნაზ ესფანდიარის სტატია „თვალი თვალისა წილ: დაბრმავების განაჩენი და ირანული სამაგიეროს გადახდის კანონი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. რადიო თავისუფლების სოხუმელი კორესპონდენტის დარია პაბას სტატიას გთავაზობთ, რომლის სათაურია „ვილა ალოიზი“. ვილა ალოიზი სოხუმის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ლამაზი შენობაა. მე-19 საუკუნის ბოლოს აშენებულმა სახლმა მეპატრონე ბევრჯერ შეიცვალა და ის ბევრჯერაც გადააკეთეს. შედეგად წარმოიქმნა საინტერესო არქიტექტურა, რომელიც საკუთარ თავში მოდერნიზმს, ნეოგოთიკას, მავრიტანულ და ფსევდორუსულ სტილებს აერთიანებს. სოხუმსა და მის არქიტექტურას განსაკუთრებით უხდება ადრეული შემოდგომა და გაზაფხულის დამდეგი. დრო, როცა მზის მსუბუქი სითბოთი ნასაზრდოები ბალახი ისტორიული შენობების თეთრ ფასადებს ავარაკებს. ფერთა ეს შეხამება დაილექა მათ გონებაში, ვინც აქაურობას მეოცე საუკუნის დასაწყისში ეწვია და დარჩენის სურვილი გაუჩნდა. ისინი სოხუმის გარშემო ნაკვეთებს ყიდულობდნენ და დახვეწილ შენობებს აგებდნენ. ამ შენობებიდან ბევრი როდი გადარჩა. მათი უმრავლესობა ან დიდი ხნის წინ აიღეს, ან დროსა და გულგრილობას ემსხვერპლა, ან ბარბაროსულ რესტავრაციას. ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ცნობილი შენობა, რომლის ისტორიასაც თითქმის ყველა სოხუმელი მოგიყვებათ, ეგრეთ წოდებული ალოიზის ვილა. საინტერესოა, რომ იოაკიმი, რომლის სახელსაც ვილა ატარებს, შენობის აგებაში საერთოდ არ მონაწილეობდა. ის მისი პირველი მეპატრონეც კი არ ყოფილა. ალოიზის ვილა 1896 წელს პოდპოლკოვნიკ დე სიმონის დაკვეთით აშენდა. ის სოხუმის ოლქის მმართველი იყო. შენობის სტილში რომანტიკული მოდერნიზმი და ნეოგოთიკის ელემენტები იყრიდა თავს. 1903 წელს დე სიმონის გარდაცვალების შემდეგ მისმა ქვრივმა შენობა მეორე გილდიის ვაჭარს, ცნობილ მეაბრეშუმე იოაკიმ ალოიზს მიჰყიდა. 1904 წელს ალოიზმა შენობა ცნობილი არქიტექტორ ინჟინრის სინიცინის პროექტის მიხედვით გააფართოვა და გადააკეთა. მისცა ის სახე, რომელიც დღეს აქვს. დაემატა კოშკების ელემენტები, ნაწილობრივ მეორე სართული, გამოჩნდა მავრიტანული სტილი და ფსევდორუსული სტილის ელემენტებიც. ამბობს არქიტექტორი თემურ ლომია. როგორც ისტორიკოსი ანზორ აგუმა წერს თავის წიგნში „ძველი სოხუმი“, იოაკიმ ალოიზი საფრანგეთის მოქალაქე და მეწარმე იყო. 1901 წელს ის მეუღლე ნინოსთან და ორ ვაჟთან ერთად კიევიდან სოხუმში გადმოსახლდა. მალევე შეიძინეს ორსართულიანი სახლი, რომელიც გულიასა და შოტლანდიის ქუჩების კუთხეში მდებარეობს. სახლში 35,000 რუბლი გადაიხადეს, რაც მეოცე საუკუნის დასაწყისში დიდი ფული იყო. ვილა ალოიზი იოაკიმსა და მის ოჯახს მხოლოდ 1920 წლამდე ეკუთვნოდა. საბჭოთა რეჟიმის დამყარების შემდეგ ეს შენობა, ისევე როგორც სხვა დანარჩენი, მუნიციპალიტეტის საკუთრება გახდა. დროთა განმავლობაში ვილა სამ ბინად დაანაწილეს. ერთ მათგანში 1925-28 წლებში აფხაზი მეცნიერი და პოლიტიკოსი სამსონ ჭანბა ცხოვრობდა. 2011 წლიდან ობიექტზე სარესტავრაციო სამუშაოები ტარდება. რამდენად ხარისხიანად და სწორად, ამას არ განვსჭი. მაგრამ არის დეტალები, რომლებიც მაშფოთებს. თუ სწორად მახსოვს, 2013 წელს მხატვარმა არქიპ ლაბახუამ საკუთარი ხელით რესტავრირებული პირველი სართულის ფანჯარა მაჩუკა. ის ურდულის ელემენტებით იყო. მითხრა, რომ რამდენიმე კვირა შენობის გვერდით სამშენებლო ნაგავთან იდო. თუ შენობის ფასადის ელემენტებს ასე ეპყრობიან, მაშინ შენობის შიგნით რაღა მოხდება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ფასადის ელემენტების 95% ახალია, გამოდის, რომ დიდად არავინ ცდილობს რისი გადარჩენა შეიძლება ის მაინც აღადგინონ. ამბობს თემურ ლომია. თუმცა როგორც თემურ ლომია აღნიშნავს, ვილა ალოიზის შემთხვევაში დამკვეთებს მაინც მადლობა ეკუთვნით, რადგან ისინი ძეგლს იმ სახით აღადგენენ, როგორც ის სოხუმელებს ახსოვთ. მით უფრო რომ ქალაქში ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, როდესაც არქიტექტურული ძეგლი გადააკეთეს ან საერთოდ აიღეს. ეს გახლავთ დარია პაბმბას სტატია ვილა ალოიზი. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4